Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus. Da Jesus var i Betania i Simon den spedalskes hus og sad til bords, kom der en kvinde med en alabastkrukke fuld af ægte og meget kostbar nardusolie. Hun brød krukken og hældte olien over hans hoved. Men nogle blev vrede og sagde til hinanden, hvorfor øsle med olien? Denne olie kunne jo være solgt for over 300 denarer og givet til de fattige. Og de overfusede hende. Men Jesus sagde, lad hende være. Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har I jo altid hos jer, og når I vil, kan I gøre godt mod dem. Men mig har I ikke altid. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen. Sandelig siger jeg jer, hvor som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende. Sådan lyder Herrens ord. Amen. Så de bliver altså sure på hende, fordi hun bruger en salve eller en olie, som bare er vanvittigt mange penge værd. Den burde være brugt til noget andet, synes de. Men hvor meget er den her meget kostbare nardusolie så egentlig værd? De siger, at den kunne sælges for 300 denarer. Et andet sted i Markus evangeliet, der står disciplene og Jesus foran en menneskemængde på over 5.000 mand foruden kvinder og børn. Og der vurderes det, at for 200 denarer, det vil være nok til en at give dem alle sammen mad. Og her har vi altså 300. Så det vil sige, at den her flaske med olie, den kunne sælges, og så kunne det være penge nok til at give over 15.000 mennesker mad. 15.000 mennesker kunne få mad, hvis den her olie, det var blevet solgt. Så det er jo forrygt, det hun gør. Det er forrygt, det hun gør. Ganske enkelt. Det er jo spild af penge. Den her beretning, den bærer sådan set en meget dyster og en meget sort ramme. Lige inden den her frokost, disciplene havde sammen med Jesus, der havde de jødiske ledere, de havde var samlet, og så havde de besluttet sig for, Jesus han skal dø. Vi skal slå Jesus ihjel. Og efter frokosten, så går Judas ud til de jødiske ledere og søger sig jobbet som forræder, og han får det. Så den her kvinde, hun står altså i stjerne kontrast til alle omkring Jesus på det her tidspunkt. Alle om, de vil gerne af med ham, de vil slå ham ihjel, og hun offrede alt for ham. I påskeberetningen, der er de her to fortællinger, de strider på en eller anden måde mod hinanden. De kæmper mod hinanden. Den fortælling, som Judas og de jødiske ledere fortæller, de vil ikke have sådan en konge, som Jesus han var kommet for at være. De vil ikke have en fredskonge, der kommer ridende på et æsel ind i Jerusalem for at gøre det af med alle våben. Og de vil da overhovedet ikke have en konge, som betragter sin salvning, altså sin udpegning, at han betragter den som en forberedelse til en begravelse. Hvad i alverden skal man med en død konge? Og hvis Jesus så oven i købet er den, han siger, han er, hvad i alverden skal vi med en død Gud? Så den her fortælling, som Judas og de jødiske ledere fortæller, den virker meget, meget stærk. Og den virker endda også til den sejrer. Jesus han ender i hvert fald på et kors og dør en smertefuld og en grusom død. Endelig kunne de juble hans fjender. Endelig kom de af med ham. Den anden fortælling, den fortælling, som kvinden her var garant for, er en helt, helt anden. Men underligt nok, så ender hun også med at stå og juble over Jesus, der hænger på korset. Jeg kan nogle gange godt synes, det er sådan en lille smule udfordrende, at du forklarer, at i påsken, der fejrer vi, at Jesus dør. Og opstår selvfølgelig. Det er sådan set nemt nok at være glad for, at en død bliver levende igen. Men at fejre, at han dør. Kvinden her, hun havde fået lov til at se noget, som ingen andre havde set. Og derfor kunne hun netop juble og fejre, at Jesus blev korsfæstet, han hang på korset, og han døde. Hun havde fået lov til at se den kæmpe store betydning, som Jesus havde for hende. Og da det gik op for hende, hvem Jesus i virkeligheden er, hvad det er for en konge, som kommer til hende, ja, der går hun ikke bare hjem og finder en salve for at ære ham. Nej, hun går hjem og tager det aller mest dyrebare, hun overhovedet har, og så offrer hun det på Jesus. For de andre, der var det totalt uanstændigt. Tænk sig, den her salve, den kunne have været brugt til at brødføde 30% af hele Jerusalems befolkning. 30%. Det var forarveligt. Det var forarveligt, at hun brugte den på netop, brugte noget så værdifuldt på netop det, når noget mindre jo også sagtens kunne have gjort det samme. En mindre værdifuld olie kunne sagtens have sendt den samme signal. Nu, der spilder hun den på Jesus, og han kommer så til at dufte godt på grund af det. Så det er jo en uansvarlig måde at bruge penge på, at bruge sine midler på. Den her kvinde, hun er faktisk den eneste i hele påskeberetningen, som viser hengivenhed og omsorg over for Jesus. Alle de andre, de enten flygter, eller håner ham, udleverer ham til døden, korsfester ham, eller noget andet. Men hun viser ham ære. Og på den måde, der fortæller hun faktisk også, hvordan det kristne liv også kan være. Fordi det er også et liv, hvor man er iblandt rigtig mange, som synes, at vi overgør det her. Vi overgør det her med kristendommen. Vi overgør det her med troen på Jesus. Vi går for meget op i fjollede ting, i stedet for at følge med tiden, i stedet for på en eller anden måde at koncentrere os om de ting, der har reel værdi og har reel betydning. For hvad skal vi med Jesus en dag som i dag i år 2024? Hvad skal vi med ham? Og bare det at stå tidligt op en søndag morgen for at gå til gudstjeneste, det er der om noget, der virker som ud af trit med virkeligheden og ud af trit med tiden. Så er der ikke andre ting, som vi skal, der fortjener opmærksomhed. Religion, det burde jo sådan set have vigepligt. Det er ikke så lang tid siden, det blev sagt. I vores land, det er der heldigvis ikke alle, der oplever det her, men nogle gør. Nogle oplever at skulle stå til ansvar over for deres tro på samme måde, som den her kvinde blandt alle de her fjendske mennesker skulle stå til ansvar for det, hun gjorde. Så der stå midt i orkanens øje, at stå på mål for, at man har valgt at indrette sit liv på en måde, som ingen andre forstår. Men midt i den her fjendske zone, der stråler den her kvindes hengivenhed som et lys i et dystopisk mørke. Hun havde set noget, som ingen andre havde set. Vi får ikke direkte at vide, hvad det konkret var, hun havde fået øje på, eller hvorfor, at hun havde fået den her hjerte, den her varme hengivenhed fra Jesus. Men der er nogle ledetråde i Johannes evangeliet, der bliver den her beretning også fortalt. Og der får vi at vide, at kvindens navn er Maria. Og Maria havde for noget tid før siddet ved Jesu fødder, og ikke gjort andet end blot at lytte til, hvad han havde at sige. Alle de andre, de var i fuld gang i huset med at gøre ting, der var vigtige. Og de synes egentlig også godt, at Maria kunne rejse op og hjælpe til. Men hun bliver siddende. For det, Jesus fortæller, det Jesus er, det får alle andre ting i hele verden til at blegne. Det, Jesus er, det Jesus fortæller, får alle andre ting i hele verden til at blegne. Og det, hun havde hørt, det, hun havde mødt hos Jesus, var åbenbart så enestående. Det var så overvældende, at hun ikke kunne gøre andet end netop at salve ham med det mest værdifulde, hun overhovedet havde. For det, hun havde set, det var, at Jesus, han var ubetalelig. Intet kunne måle sig med ham. Havde hun ham, så havde hun alt. Den her salvning, den her ekstravagante salvning, som kvinden her gør, den kan faktisk også få rigtig mange kristne til at føle sig utilpas. Hvordan i alverden kan man komme frem til, at man synes, det er en fed idé, at ofre sådan en mega stor formue på Jesus? Man siger, det svarer til en årsløn, så kan du prøve selv at regne efter, hvor mange penge det er, hun bare lige smider efter Jesus. Og det er ubekvemligt, fordi det, hun på en måde repræsenterer, det er et uopnåeligt ideal, som kun de færreste kan efterleve. Men her er det vigtigt at understrege, det er, hun kunne ikke gøre andet. Hun kunne ikke gøre andet. Hun var draget til at gøre det. Hun ville på den ene side, så hun hylde og ære Jesus med alt, hvad hun havde. Og så på den anden side, så forkynder hun også ved det, hun gør, hvem Jesus er. Og måske det er lige præcis der, hvor hun er et forbillede for os. Måske det er lige der, hvor hun er et forbillede for os. Hylde Jesus som vores konge. Fortælle folkene, hvem det er, han er. Det er det, vi skal gøre. Det er den måde, vi skal salve ham på. Men hvad er det så lige, vi skal forkynde? Hvad er det lige, vi skal fortælle folkene om, når vi kan synes, at det er svært at se, at Jesus er så meget værd? Vi står i dag i en helt anderledes situation, end den her kvinde gjorde, og disciplene for den sags skyld også gjorde. Vi kender hele beretningen. Vi ved, at Jesus ender med at sprænge dødens magt. Vi får lov til at se også, hvad det hele betyder. Hvorfor det også er værd at fejre både langfredag og påskedag. Kvindens salvning af Jesus, det er en forkyndelse. Men det er også en foregribelse af det, som kommer til at ske om ikke særlig lang tid. Fordi på korset, på Jesu kors, der bliver det hele vendt på hovedet. Kvinden bliver overfuset, fordi ingen i rummet rigtig synes, at Jesus han var det værd. Men på korset, der bliver Jesus ligesom kvinden. Og vi bliver på en måde, ligesom Jesus var det over for kvinden her. På korset er det ikke os, der er Jesus. Det er stik modsat. På korset er det ham, der på ultimativ måde tjener os. For korset, der vil han salve os med det mest værdifulde, der nogensinde har været på hele den her jord. Og den salve, som kommer fra korset, den rækker langt, langt mere end til bare 15.000 mennesker. Den rækker til alle troende, til alle tider. Fra korset, der udgydes Jesu blod over os. Og med det blod, der bliver vi salvet af Jesus selv. Og her kan det så være passende at spørge, er vi virkelig det værd at spille så dyre dråber på os? Er vi virkelig det værd at spille Guds blod og blive salvet med det? Nej, overhovedet ikke. Og Gud skal takke og lov for det. For hvis vi havde fortjent det, så betød det også, at vi kunne gøre os ufortjent. Men nu er vi ufortjent. Vi er ufortjent. Vi har ikke fortjent at blive salvet med Jesu blod. Men han gør det alligevel, fordi han elsker os. Fordi han længes efter hver en af os 1000 gange mere, end den her kvinde længtes efter Jesus. Så husk lige på det, når vi senere i gudstjenesten skal bede nadverbønnen sammen, hvor vi minder Gud om, hvad det er, han har lovet. Dette bærer af den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer. Det udgydes for jer. Det er Gud, der salver dig med det, der i sandhed er uvurderligt og ikke kan prissættes. Han salver dig med sit blod, så du i kraft af det har fået tilgivet alle dine synder. Og bare for at nævne én ting, som det betyder. Det betyder, at der ikke er noget i dit liv, der er intet i dit liv, der kan ændre den livsvej og den livsbane, som du er blevet sat ind i nu. Din livsvej, det er det evige liv hjemme hos Gud. Der er intet overhovedet eller noget som helst, som kan vriste dig ud af den livsvej, så længe du tror på Jesus. Men den her salving, den betyder noget mere, som vi også kan minde os selv om fra tid til anden. En god ven, han gjorde mig opmærksom på et sted hos Paulus, Efeserbrevet kapitel 1, hvor Paulus han skriver sådan her, hvor overvældende stor er hans magt hos os, der i kraft, hvor overvældende stor er hans magt hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Hvor overvældende stor er den magt, som er hos os, som tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt, der virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde. Okay? Så den magt, den kraft, den styrke, som virkede i Kristus, da han lå stendød inde i graven, den virkede i ham, og han blev levende, og han gik ud derfra. Den kraft, skriver Paulus, den bor hos os, som tror på Jesus. Den bor hos os, som tror på Jesus. Troen, den kan virke frygtelig svag. Den kan virke magtesløs. Og samtidig, hvad værre er, så kan den også virke nærmest uværdig over for Gud. Men lige så vel, som en Jesu død lignede en kosmisk fiasko, så gælder det også, at det, der fik Jesus til at rejse sig fra døden, den kraft, den virker, og den forårsager, at vi tror på Gud. Så når den kraft, den forårsager, at vi tror på Gud, så er det Guds værk i os, at vi tror, også når vores tro virker patetisk lille. Så når den kraft, den er stærk nok til at rejse Jesus fra de døde, så er den kraft også stærk nok til frelse hver en af os. Den kraft er hos dig, og det må du tro, fordi din tro er et tegn på det. Kvinden her, hun forkynder for os, at når vi tror på Jesus, så har vi fået noget, som er uvurderligt. Noget, der ikke kan sættes pris på. Og det må på en måde også være vores bøn, at vi må dog må få lov til at erfare det samme. At vi må se det samme, som den her kvinde så. At vi må få lov til at se, at Jesus død sammen med hans opstandelse er det største og bedste og mest værdifulde, der nogensinde er sket for os. Vi må bede Gud Helligånd om, at vi må få lov til at fatte, hvad det her det betyder. At Jesus Kristus gik i døden for os, og hvad det betyder, at vi kan stå frie og uden fejl over for Gud. Men den indsigt, den kan vi ikke fremtvinge i os. Den kan vi ikke læse os frem til. Den kan vi kun se med en magt og en kraft, der er så stærk, at den kan få døde til at opstå. Hvis alt det her med Jesus, det er rigtigt, så er det det mest fantastiske, vi nogensinde kan få lov til at få vist. Jesus Kristus, han har udgydt sit blod. Han har salvet dig med sit dyrebare blod. Ikke fordi du har fortjent det, men fordi han elsker dig i al din ufortjenthed. Jesus Kristus opstod fra de døde, og den kraft, der fik det til at ske, den er hos dig. Fordi du tror på ham, så kan du vide det. Der er intet mere værdifuldt end netop det. Må Gud hjælpe os, så vi kan se og vi kan fatte det. Lad os bede. Ja, Helligånd, det er dig, der kan vise os det, som den her kvinde så. Og det, hun så, gjorde, at hun ikke kunne gøre andet end at ofre det mest værdifulde, hun havde til dig, fordi du blev det mest værdifulde, hun fra dag af havde. Vi beder dig om, at vi må have lov til at se det. At vi må have lov til at forstå, hvor stor du er, og hvor stort det er, du døde for os. Og vi beder dig om, uanset om vi forstår det eller ej, at vi til hver tid må sige lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i alle evighed. Amen. Og lad os nu med apostlene tilønske hinanden. Vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab, vær med os alle. Amen.